7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Așa se obișnuiește că la expirarea a 100 de zile de guvernare, de mandat prezidențial, să se facă un bilanț. Avem un prilej să vorbim despre randamentul guvernării, despre ceea ce a reușit guvernarea și despre ceea ce a vrut să facă, dar nu a reușit. Percepția guvernării este la fel de importantă ca și randamentul. Despre asta discutăm cu invitații mei pe care imediat o să-i prezint.
Mai întâi însă buletinul de știri, la microfon Alexandru Eftode, bună ziua! Președintele Curții Supreme de Justiție, Ioan Druță, care este cercetat penal într-un dosar de îmbogățire ilicită, a anunțat că își va da demisia la începutul săptămânii viitoare pentru a evita suspiciuni în adresa întregului sistem judecătoresc, am citat dintr-o notă trimisă de Druță Parlamentului și difuzată de portalul bizlaw.md. Druță mai spune că demisionează după ce Consiliul Superior al Magistraturii, care l-a propus în funcție anul trecut, a fost destituit vineri de către o controversată adunare a judecătorilor. Este însă același Consiliu care a încuviințat și urmărirea penală a lui Druță, suspendându-l din funcție pe perioada anchetei și trezind astfel îngrijorarea altor magistrați. Prim-ministra Maia Sandu a adus cazul drept un exemplu al eforturilor de curățare a sistemului justiției, în timp ce despre adunarea judecătorilor de vineri a spus că a fost o încercare de a sabota aceste eforturi. La Moscova, oponenții Kremlinului participă astăzi la o nouă demonstrație după o pauză în seria protestelor cauzate de excluderea candidaților opoziției din recentele alegeri locale din capitala rusă și înăbușite violent de poliție. Demonstrația din după amiaza de astăzi se ține însă cu permisiunea autorităților locale. Revendicarea principală este eliberarea celor arestați la protestele precedente și încetarea proceselor penale împotriva lor. Protestatarii mai cer oprirea represaliilor politice de către regimul președintelui Vladimir Putin și a campaniei împotriva rețelei de suporteri ai opozantului și activistului anticorupție Alexei Navalnei, ale cărei sedii sunt percheziționate, iar membrii sunt arestați în întreaga Rusie. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că investigația de impeachment lansată împotriva sa săptămâna aceasta este cea mai mare înșelătorie din istoria politicii americane. Totul este foarte simplu, ei încearcă să mă oprească pe mine pentru că eu mă lupt pentru voi, a afirmat Trump într-un mesaj video pentru suporterii săi postat sâmbătă pe Twitter, în care mai acuză opoziția democrată că ar vrea să le confiște totul, de la arme la libertate. Este răspunsul liderului de la Casa Albă la ancheta pentru destituirea sa lansată de Camera Reprezentanților, controlată de opoziția democrată, în urma relatărilor că Trump a reținut din interese politice personale ajutoarele militare promise Kievului. Ancheta a pornit de la plângerea unui avertizor de integritate din serviciile secrete americane și stenograma unei convorbiri telefonice în care se arată că Trump l-ar fi presat pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky să caute informații compromițătoare despre activitățile în Ucraina ale posibilului său concurent în alegerile prezidențiale din 2020, fostul vicepreședinte democrat Joe Biden. În Austria au loc astăzi alegeri parlamentare anticipate cauzate de demiterea în luna mai a guvernului de coaliție al Partidului Poporului, formațiune conservatoare, și Partidului Libertății, formațiune de extremă dreapta, în urma scandalului Ibiza Gate. Acesta s-a declanșat după apariția unei înregistrări video compromițătoare pentru Partidul Libertății, în care liderul de extremă dreapta, Heinz Christian Strache, promitea unei pretinse nepoate de oligarh rus, într-o vilă pe Ibiza, contracte publice în schimbul sprijinului electoral dinaintea alegerilor din 2017. Cancelarul conservator Sebastian Kurz, care a convocat anticipatele, este favorit în alegeri, Partidul Poporului fiind creditat de sondaje cu 33% din intențiile de vot. În ciuda scandalului, formațiunea de extremă dreapta rămâne totuși cotată cu 20%. Datele preliminare ale prezenței la alegerile prezidențiale de sâmbătă din Afganistan sugerează o scădere masivă a participării la vot pe fundalul pericolului unor atacuri ale talibanilor și al neîncrederii în integritatea scrutinului. Ați ascultat știrile mai multe pe net la moldova.europalibera.org.
V Bilanțul activității guvernului fiecare dintre cetățenii Republicii Moldova îl face zilnic, scoțând portmoneul din buzunar sau plătind facturile. Dar așa se obișnuiește, după 100 de zile, ca și cum trebuie să facă pomelnicul, cu plusuri și minusuri. Despre asta încercăm să discutăm, dar și despre situația la zi, cine guvernează la vedere, cine guvernează din culise, dacă se mai trag svori, dacă impun strategiile vechi, bursierii lui Plahatniuc, că există așa o noțiune. Și despre asta discutăm astăzi cu comentatori politici, Igor Volnițchi, Anatolie Golea. Igor Volnițchi, mai întâi, întrebarea cea mai acută, mai este prezent Plahatniuc în ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și mai ales privită situația asta prin modul în care a ieșit basma curată Partidul Democrat. După plecarea lui Plahatniuc s-a creat impresia că Partidul Democrat, liderii în special, au intrat în tocătorul de hârtie și până la urmă am avut senzația eu după congres că și-au revenit din spaimă chiar să dau victime a regimului actual și te pomenești că ies învingători.
Totul e posibil. Ceea ce a construit precedentul regim, sigur că nu poate fi demolat într-o zi. Evident că continuăm să simțim în fiecare zi și efectele fostei guvernări. Nu am în vedere numai decât guvernul condus de Pavel Filip, ci regimul creat de domnul Plahotniuc. Dar nu e vorba atât de o persoană, cât de sistem în general. Și atunci când cineva vine la putere, el are de ales fie să demoleze sistemul, fie să preia controlul asupra lui.
Dar mai ales cum să-l demoleze, dacă poate?
Da, rezistența
cu bistoriu
este...
sau cu tratament conservatist?
Este adevărat, aici trebuie de văzut cum de acționat la temelia sistemului, pentru că de regulă cei care își propun să schimbe un sistem, ei văd doar răul cel de la suprafață, adică capii anumitor structuri, în capii anumitor scheme și așa mai departe și le se creează falsa impresie că uite, ai înlăturat din funcție acoperișul politic, ai înlăturat din funcție anumite persoane care erau asociate cu acest acoperiș politic și care controlau din numele politicului sistemul și totul va fi bine. Nu este adevărat, sistemul trebuie să se acționeze la temelia lui. E una să combați efectul și cu totul alta să acționeze asupra cauzei ca efectul să nu mai apară ulterior. Iată, aici cred că este o abordare fundamentală de care trebuie să fie conștienți cei care reprezintă noua guvernare.
Și sunt sau nu? Domnul Igor Munteanu spunea că guvernarea precedentă, de fapt, a vrut să transforme întreaga Republică Moldova într-un SRL poros, din care se pompeze oricând și orice.
Se pare că într-o anumită măsură sunt, nu știu, conștienți de ceea ce trebuie să însemne lupta cu sistemul, dar de ce zic într-o anumită măsură? Pentru că pe alocuri văd și la noua guvernare abordări pur cosmetice. Îl înlăturăm pe celălalt din funcție și totul va fi ok, îl înlăturăm pe celălalt și iarăși va fi ok, dar când zic că într-o oarecare măsură ei totuși sunt conștienți, mă refer la schimbările pe care ei le-au în vedere în raport cu sistemul judecătoresc. Spre exemplu, am văzut și în raportul de 100 de zile al doamnei ministru Stamate anumite, hai să le zicem așa, acțiuni bine gândite, dar urmează să vedem dacă vor reuși să depășească rezistența sistemului, în cazul de față a sistemului judecătoresc. E o rezistență foarte mare și eu la această etapă nu știu dacă putem spune că cei care au pornit lupta cu sistemul au capacitatea să o ducă până la capăt.
O să revenim la lista de performanțe și lacune. Anatol, dumneata, cum răspunzi la întrebarea asta? A plecat Plahatniuc și Camarila sau nu?
Răspunsul este evident. A plecat Plahatniuc, dar este omniprezent sistemul pe care l-a preluat și l-a perfecționat. Pentru că bazele sistemului au fost puse de fapt mult mai de mult pe timpul lui Vladimir Voronin. Anume atunci a fost distrusă independența justiției, atunci a început distrugerea independenței justiției. Vă spuneam despre un caz la dumneavoastră în studio chiar când dădea indicații unui judecător și spunea că trebuie așa cum trebuie, conform legii. Dar cum e legea? Păi cum o interpretez? Cum trebuie? Iar Vladimir Filat a încercat să preia acest sistem, să și-l subordoneze. A pierdut bătălie cu Vladimir Plahotniuc, care până la urmă și l-a subordonat perfect. Acest sistem funcționează până în prezent destul de bine la diferite nivele, la nivelul administrației publice locale, la nivelul administrației publice centrale, în guvern, în ministere, în agenții, în foarte multe structuri și, evident, în sistemul judecătoresc. Atunci când a plecat Plahotniuc și Partidul Democrat, aceeași zi sau a doua zi, a declarat că eliberează sediul în care a fost stabilit timp de câțiva ani, după mine, acest lucru a fost un autodenunț. A plecat, dar a rămas în structurile statului. Atunci când un partid, fiind la guvernare, poate să achite un sediu și plecând de la guvernare nu poate să achite, este evident că partidul se identifica cu însuși statul, cu guvernul. Și noi deja ne obișnuisem cu aceste ședințe de marți, unde se luau, de fapt, deciziile și guvernul și parlamentul le aplica în practică. Parem să chiar domnul Filip spunea în primele zile că era guvern de zi și guvern de noapte și dânsul răspunde numai de guvernul de zi, nu știe ce făcea guvernul de noapte. Dar Partidul Democrat, trebuie să recunoaștem, a știut să iasă din această încurcătură, din această derută în care se afla după 14 iunie, a convocat Congresul, a reușit să depășească disensiunile interne care există, cel puțin două sau trei fracțiuni în acest partid, nici nu a încercat să-și presoare cenușe pe cap, să vrea să afle unde este rădăcina greșelilor și inclusiv în mare parte datorită greșelilor pe care le comite noua guvernare, lipsei de experiență. Partidul Democrat a revenit și are șanse foarte bune la alegerile locale.
De ce am insistat că nu mă interesează soarta partidului și mai ales a liderilor? Am vrut prin această prismă să ne uităm la starea reală de lucruri, pentru că multă lume se aștepta că, cel puțin Filip, dacă tot rămâne la guvernare, să o facă pe Hrușciov, să spună Stalin așa și pe dincolo. Asta nu s-a întâmplat, dar foarte timid s-au aruncat niște săgeți, din potrivă Candor a ripostat, a spus destul de politicos, dar a spus trebuie să-i pupați mâna lui Plahotniuc pentru tot ce ați fost și sunteți și o să mai fiți. Da? Nu uitați că lui datorați cu situația care ați avut-o și care o mai aveți. Prin urmare, această, ceea ce spuneți dumneavoastră, cenușă pe cap nepresurată, însemnează, după mine, că ei nu pierd speranța ca piramida asta sau fionixul lor să se renască foarte rapid. Inclusiv grație faptului că n-au lăsat probe, n-au lăsat semnături, n-au lăsat mâniere de care să fie luați. Ei sunt foarte siguri că nu vor ajunge acolo unde stă Filat, sau nu?
Ei nu pot fi foarte siguri pentru că au lăsat semnături, au lăsat moștenire, au lăsat decizii. Vin oamenii zilnic la guvern și se plâng, dar noua guvernare se împotmolește atunci când e vorba despre justiție. Oamenii nu pot obține deocamdată, cel puțin, dreptatea prin justiție. Mai mult decât atât, vedem în ultimele zile că acei care au câștigat averi și dosare prin justiție ghidată de Plahotniuc, acum încearcă să se remedieze, să spune că ei, de fapt, sunt victimele regimului Plahotniuc, vin la noua guvernare și spun, uite, și noi am avut de suferit prin judecăți. După mine, principala problemă este, pe de o parte, lipsa de experiență a noii guvernări, pe de altă parte, opunerea sistemului, în primul rând sistemului judecătoresc, vedem ce se întâmplă chiar cu această convocare a adunării generale a judecătorilor și, nu în ultimul rând, datorită insistenței, perseverenței oamenilor din fostul sistem, care într-adevăr au încrederea că sistemul își revine și știm că la nivel local, chiar liderii locale Partidului Democrat șantajează, îi sperie că nu faceți prea multe lucruri, Plahotniuc revine, sistemul își revine și veți avea de... Da, veți răspunde.
Acum, încă două lunete prin care vreau să privim bilanțul acestor 100 de zile. Cum s-au descurcat în aceste două dosare autoritățile? Cum le-au instrumentat? Dacă au găsit suficiente urme în concesionarea și Air Moldova și furtul miliardului? Modul în care s-au mișcat pe aceste dosare arată suficientă capacitate de management politic, administrativ, juridic, cum credeți?
Eu aș zice că, de fapt, sunt trei dosare, dacă îmi permiteți să completez ceea ce ați spus dumneavoastră. Primul dosar ține, într-adevăr, de investigarea furtului miliardului. Cel de-al doilea, investigarea modului în care s-a procedat cu proprietatea publică. Și cel de-al treilea dosar, ceea ce probabil avea în vedere domnul Golea, este comisia care investigează tentativa de uzurpare a puterii în stat în săptămâna între 8 și 14 iunie 2019.
Eu nu l-am numit pentru că aici evident sunt cele mai puține.
În condițiile în care discutați cu domnul Golea despre urmele lăsate de fosta guvernare, lipsă de semnături, de ștampile și nu știu ce pe documente, se pare că actuala guvernare conștientizează că de fapt dosarul privind tentativa de uzurpare a puterii în stat e unicul care le dă măcar un minim de dovezi, dacă putem spune așa, cel puțin în raport cu Vlad Plahotniuc, pentru că de obicei dumnealui fiind în umbră, în acea săptămână s-a manifestat destul de zgomotos și în piață și prin luări de cuvânt și prin aruncări de curcan peste gardul președinției și prin alte acțiuni de acest gen. Pentru mine rămâne o necunoscută cu ce se va termina acest dosar.
Atunci cineva l-a sfătuit că jocul e făcut.
Da.
Și o să iasă în față.
Este adevărat.
Nu s-a așteptat la întorsătura cu Curtea Constituțională, nu?
Nu s-a așteptat, cel mai probabil putem deduce din ceea ce a urmat, dar eu zic că acest dosar de fapt, deocamdată, e dimensiunea pe care guvernarea a avansat cel mai puțin. Pe celelalte două dimensiuni pe care le-ați numit dumneavoastră, proprietatea de stat și furtul miliardului, s-a avansat. Întrebarea este care vor fi urmările. Da, cu proprietatea de stat, declarațiile care se fac sunt destul de optimiste. Uite, Air Moldova poate reveni în proprietatea statului, uite la aeroport, se poate ceva de schimbat. Mai ziceau de tutun cetăce, cu atât mai mult că președintele Comisiei Parlamentare zicea că cei care intraseră în posesia tutun cetăce chiar ar fi dispuși să-l întoarcă statului în anumite condiții. Bine, eu zic că aici se va avansa. Întrebarea mea este ce va prelua statul și va avea statul capacitatea să gestioneze ceea ce va prelua, pentru că ele au fost cedate într-o formă. Între timp, aceste întreprinderi și nu numai ele și altele, situația în interiorul lor s-a schimbat. Ce va primi statul înapoi? Comisia Parlamentară probabil va zice că nu e treaba lor. Ei și-au făcut lucrul pe linia investigării parlamentare. Dar pentru mine va fi foarte interesant cum va reacționa domnul Brânzan când va primi, dacă e să admitem că va primi această moștenire.
Fac o remarcă, avem exemplu tutun CTC.
Da.
Compania Leo Bridge a declarat că ok, dacă considerați că a fost privatizare frauduloasă, noi vă restituim. După ce au văzut ce se face acolo, au gestionat-o 3 sau 4 luni, da? Spun, ne întoarceți 168 de milioane de dolari și noi vă restituim în gestionare statului întreprinderea. Și acum nu mai auzim nimic despre acest caz.
Aici vreau să rămân.
Pentru că 168 de milioane au fost cheltuite de fostă guvernare. Acum trebuie să întorci banii pe care nu îi ai și nu știi ce să faci cu întreprinderea.
Vreau aici să rămânem ca să vă întreb, să precizez. Miza este proprietatea sau miza este căutarea acestor semnături, ștampile, persoane care
căutarea
au fost mandatate?
Căutarea adevărului.
Într-o apariție televizată a domnului Munteanu îl întrebam, când dânsul spune noi ne ocupăm de proceduri, dacă au fost încălcate și dânsul i-au prezentat probe că au fost încălcate, motiv pentru care aeroportul trebuie, bine mersi, desconcesionat, la care eu îl întrebam dacă nu cumva, cu această ocazie să se pună un accent, dacă nu s-a periclitat securitatea statului prin deschiderea acestei porți în fața unor persoane, Dumnezeu știe de unde. Și dacă nu cumva, acum este ocazia și pe această filieră să se preocupe nu atât de proceduri sau nu atât de taxa din 9 dolari, cât de acea schemă prezentă și la miliard, și la tutun, și metal feros, și în multe locuri, ori concluzia lui Munteanu o reproduc, Moldova SRL pus în slujba unui clan.
Este adevărat și pentru mine e important care e scopul celor de la guvernare când au demarat toate aceste acțiuni. Cu siguranță ei trebuiau să vadă un rezultat oarecare, să și-l deseneze, măcar imaginar. Aici poate fi vorba de un proces care poate arunca în aer tot ce se numește economia statului Republica Moldova. O presiune enormă, să zicem că tu pornești toate aceste procese, dar vreau să fiu înțeles corect. Eu îmi doresc să fie făcută claritate odată. S-au întâmplat lucruri, într-adevăr, care trebuie scoase la iveală. Dar cei care acționează în direcția respectivă trebuie să aibă și capacitatea de a evalua consecințele. Să zicem că se constată anumite încălcări, pornesc anumite proceduri de returnare în proprietatea statului a anumitor obiecte, ăștia pornesc niște procese împotriva statului Republica Moldova ca și cel cu Energocapitalul din 1999, dacă nu greșesc, resimțim efectul și acum, pe economia națională se pune o presiune enormă pentru că cu siguranță vor fi acțiuni în instanțele internaționale de arbitraj și așa mai departe, care vor fi consecințele în acest caz. Eu cred că e bine ceea ce se întâmplă acum, dar și mai bine ar fi ca în paralel organele abilitate ale statului să facă și o evaluare a posibilor consecințe și a impactului lor asupra economiei țării, pentru că ne-am putea trezi că bugetul țării pur și simplu va falimenta.
Anatol, dumneata cum crezi, este în vizorul guvernării sau au probat ei capacitatea de a găsi adevărații scenariști? Pentru că, de exemplu, în spațiu public, în presă s-a aruncat numele ăsta, Iaralov, și atâta monedă s-a bătut pe Iaralov, de parcă el e capul sau numărul 2, și de fapt nu continuă pe linia asta. Iaralov, bine mersi, cetățean american.
Mai avem și alți demnitari, deputații Constantin Botnar și Vladimir Andronache, care rămân deputați și am impresia că ei vor rămâne, dacă se menține acest parlament 4 ani, ei vor rămâne 4 ani cu mandat de deputat, fiind prin Statele Unite sau pe undeva, chiar și în sistemul mixt, nu este procedură de, nu de rechemare a deputatului, dar de lipsire de mandat, în cazul când deputatul pe parcursul unui an nu vine în ședință.
Democrații, când au început corturile albastre și ne convingeau pe noi, noi de fapt o să obținem dreptul de a retrage deputatul. Toate deputații ridică salariul și nu-ți prezint la ședință?
Nu cred că îi ridică salariul, dar rămân deputat.
Convențional vorbind. Ilan Șor n-are nevoie
ce,
salariul
ce
deputat.
Este chiar ridicol. Nu știm chestia asta. Eu cred că aici nu atât comisiile de anchetă și nu guvernul, guvernarea, parlamentul trebuie să se ocupe de investigații. Trebuie să facă organele de anchetă. Ori am vorbit că sistemul de justiție este situația cea mai dezastruoasă. Opunerea este cea mai mare, investigațiile nu se efectuează, am văzut ce s-a întâmplat pe parcursul acestor 5 ani după frauda bancară, nu s-a investigat de fapt nimic și acum la fel, iar guvernarea ceea ce încearcă să facă și de unde vin dezamăgirile cetățenilor, de la faptul că guvernarea încearcă să facă o revoluție pașnică în mănuși albe. Revoluțiile nu se fac în mănuși albe, chiar dacă sunt pașnice. Cetățenii obișnuiți deja cu acțiunile în mare parte ilegale ale justiției și guvernului așteaptă că și ăștia vor proceda la fel și vor curăți sistemul. Ăștia, noi, zic, noi suntem altfel, noi vom face doar conform legii, dar legea nu funcționează, sistemul se opune și ei se împotmolesc, pentru că dacă l-au demis, au obținut demiterea lui Iurie Topală de la Cale Ferată, asta nu înseamnă că lucrurile la Cale Ferată s-au schimbat, nu se dau bani în plic pentru fiecare vagon, pentru fiecare tren. Dacă s-au întâmplat niște lucruri la portul Ungheni, nu înseamnă că Iurie Chirinciuc nu mai are afaceri acolo și nu stoarce bani fiind condamnat. Și tot așa așa, tot așa se merge mai departe.
Dar la procuratură s-a schimbat, nu?
Parcă ceva începe să se schimbe.
Și-a luat rolul, da, în serios.
Și uitați-vă, au emis mandat de arest, da, pe numele lui Ion Druță, dar pentru faptul că are cheltuieli neargumentate, de cheltuielile depășesc veniturile, îmbogățire ilicită. Bun, dar pe asemenea învinuire, cred că ar trebui...
Să ne plimbăm un pic prin Chișinău.
Ar trebui, da, ar trebui să învinuim, nu știu, 50%, cred că mai mult, din guvernanță.
Exact asta îi spuneam domnul Litvinenko iarăși într-o emisiune, că dacă nu vă lasă justiția să intrați pe poarta aia oficială, a democrației, da, pentru că justiția, îmi spunea un judecător, zice, noi stăm pe mal ca în proverbul ăla și așteptăm, poate moare exact. Sultanul ori măgarul.
Exact.
Și dacă justiția asta, după ce parte din judecător și-a umplut buzunarele, poate să intre exact pe adresele indicate de ziarul de gardă, de centru de investigații, de RAIS, să ia articole unde scria despre mașini cumpărate la prețuri derizorii sau bani împrumutați de la părinți. Pentru că, vă dau dreptate, societatea asta așteaptă. Dacă nu li se dau semnale de astea, atunci o zic că, da, de ce o trebuie noi să schimbăm chestia asta? Dacă sub umbrela democrației au rămas autorii regimului pe care nu e folclor, da? E dita mai declarația Parlamentului. O să stea în colecția de documente alături de declarația de independență și hotărârea privind caracterul captiv al statului. Deci asta nu e o glumă.
Da, foarte mult s-a vorbit despre această declarație vizând caracterul captiv al statului. Mai mulți experți consideră că Parlamentul a avut până la urmă actuala coaliție majoritară, a avut curajul să adopte această declarație pe care socialiștii la început nu prea o acceptau, au avut curajul, au adoptat-o, dar n-au profitat de ea în niciun fel practic, pentru că în baza acestei declarații, care de fapt este un fel de declarare de stare de urgență, dacă vreți, când se acționează, în baza acestei declarații se acționează și au fost adoptate mai multe decizii la limita legii, dar niște decizii despre demiterea secretarilor de stat, au obținut demisia procurorului la urma urmei într-un sfârșit după mai multe tergiversări, au numit iarăși la limita legislației un procuror interimar, acum și iarăși la aceeași limită s-au introdus aceste modificări în legea procuraturii care sunt criticate de mulți și criticate pe bună dreptate, se creează impresia că guvernarea nu a așteptat. Cu certitudine nu s-au așteptat să găsească ceea ce au găsit. Pentru că s-au îngrozit tare. Nu știu, blocul acum care a insistat să li se dea pârghiile de bază în economie, în guvern, în finanțe, de fapt, cred că regretă în mare măsură, pentru că situația, noi nu vorbim despre gaură din buget, era de 2 miliarde sau de 4 miliarde jumătate, cum a zis prim-ministrul Maia Sandu în discursul ei.
Cifră contestată de Filip, el spune că i-a lăsat unt pe pâine pentru 3 ani.
Eu zic că nu contează, era 2 miliarde sau 4 miliarde, nu este principal. Principal este situația care a fost creată, sistemul care a fost moștenit. Ceea ce vorbeam mai sus, că deciziile se luau marțea la partid, în timpul activității, în timpul lucrului. Noi până în 2015 nu prea am avut ședințe, ne-am obișnuit că ședințele de partid se fac în afara orilor de lucru, nu? Și nu este normal, că le-am spus asta de mai multe ori și primul ministru Filip și președintelui Parlamentului Sandu, nu este normal ca în timpul lucrului tot guvernul, tot parlamentul să vină la partid să facă adunări de partid, de fapt, da, doar că PSS-ul. Și au moștenit acest sistem și nu prea au pârghii și nu știu cum să-l demoleze. Și în mare măsură s-au împotmolit. S-a dovedit a fi mult mai complicat decât s-au așteptat.
Totuși, vreau să trecem pe lista de bilanț a 100 de zile. Există și lucruri pozitive pe care le-a reușit guvernul socialist-acumist?
Aș zice că mai degrabă e acumist, pentru că socialiștilor au revenit doar două portofolii.
Nu, zic doar în ideea că are umbrela politică.
Da, umbrela politică o are, dar cu siguranță s-au înregistrat și lucruri bune, lucruri pozitive, frumoase. Spre exemplu, se vede cu ochiul liber că în Republica Moldova e mai multă libertate. În Republica Moldova, practic, nu mai sunt dosare politice. În Republica Moldova nu mai auzim atât de des cum auzeam acum câteva luni cazuri de intimidare, presiune politică.
Doamnelor și domnilor, ne-am apropiat de finalul acestei emisiuni la care au participat Anatolie Golea și Igor Volnițchi. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele în ce vă sunt familiare sau și mai ales pe internet la orice oră. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.